Pořadu VIP Eva Talks vítám nejznámějšího a nejúspěšnějšího českého spisovatele Michala Vývega. Dobrý den, Michale.
Děkuji za lichotivé přivítání.
Ona je to pravda. A já jsem nedávno četla, že vy jste prohlásil, že zažíváte nejúspěšnější, respektive nejkrásnější období ve svém životě. Platí to stále?
Jsem chtěl říct jedno z těch nejkrásnějších, abych se nerouhal a třeba neupřel své mamince krásné dětství, které jsme měli na Sázavě, tak jako jedno z nejkrásnějších určitě i díky teda paní Olence, musím přiznat hned na úvod.
A jak se cítíte, kromě toho, že jsou horka, tak jak se cítíte?
Cítím se docela dobře, já pracuji jako vlastně vždycky po celý život, už posledních 40 let. Jak já, když už mám dokončenou knížku, což v této chvíli mám, tak už začínám novou, což dělám a pracuji na nové knize.
Takže ještě nevyšla jedna, ale už chystáte další.
Teďka vyjde vlastně v dohledné době už knížka, kde budou dvě novely naráz. První se jmenuje Obyčejná laskavost a druhá Neobyčejná nestoudnost. Takhle rafinovaně jsme to nazvali. Byla to trošku vynucená věc, to přejmenování té knihy, protože nám neprošel název Pohádková cesta do ďáblovy prdele.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, že jsem četla, že by měla vyjít tahle knížka, tak ta teda nevyjde, nebo respektive vyjde pod jiným názvem?
Jde pod jiným názvem, tak aby nebyli čtenáři zmateni. Já jsem to už dřív inzeroval na internetu, na Facebooku, třeba pod tím starým názvem, tak je, aby viděli, jak to je teda.
Uh-huh. A jak vypadá spisovatelův rok? Rozdělujete to nějak i podle ročních období, že se vám třeba v zimě píše líp než v létě, nebo píšete pořád stejně, nebo je to o tom, jak vás políbí zrovna muza?
Není to pro mě až tak důležitý, ale jako obecně to jaro-léto je příjemnější, no, protože není brzo tma a vlastně člověk může po tom psaní, já skončím třeba v ty 3-4 hodiny, někdy i později, tak by asi mě teďka usvědčila Olenka a ještě můžu vypadnout ven a je docela hezky, takže to jaro-léto je na to psaní příjemnější, pokud teda nejsou 40. No.
Dá se říct, že vy takhle chodíte vlastně do práce, že třeba ráno vstanete, nasnídáte se, dáte si kávu a pak třeba 8 hodin sedíte u počítače a píšete?
Někdy 6 výjimečně, ale spíš těch 8-10, no, jako to je.
Takže pravidelně každý den?
Dokonce včetně sobot a nedělí k hrůzem mých přátel a přítelkyň a tak i soboty a neděle držím většinou, no.
A míváte nějaké dovolené prázdniny?
Tak já vždycky říkám, že jsem sám sobě šéfem a to laskavým, takže já si samozřejmě dovolím, že jo, jako odjet na dovolenou nebo na nějaký víkend. Když nás pozvou přátelé na víkend na Moravu, tak nemám problém to přerušit na 2-3 dny a vím, že to zas tak nespěchá. Já jsem vždycky spíš v předstihu v posledních letech, takže mě termíny moc nehoří.
A to je úžasné říct, že jste v předstihu, to ne každý manažer, šéf, pracovník by mohl říct, naopak každý má pocit, že nestíhá a že mu všechno utíká pod rukama, pod prstama. A když píšete, tak vy hodně často píšete na vlastní motivy. A do jaké míry vlastně jsou to reálně vaše zkušenosti, lidé z vašeho okolí a do jaké míry tam pracuje fantazie?
Tak přiznám se, že mám na to už nacvičenou odpověď na tu otázku a ta zní všechny knihy a povídky, ve kterých ten autobiografický hrdina působí jako promiskuitní alkoholik, tak ty jsou více fiktivní a tam, kde je to charakterní mladý muž, hezky se starající třeba o své děti a tak to je jaksi čirá pravda, jo, ryzí pravda. Tak je to jenom lehká nasázka, ale opravdu se to té pravdě blíží, protože zdaleka ne všechno, co jsem napsal v knihách, třeba povídky a o manželství, o sexu jsem skutečně prožil, jo. To jsou taky historky s odpuštěním mých kamarádů a tak jenom je nemůžu jmenovat, abych jim nerozbil manželství ještě dodatečně.
A když píšete ty různé příběhy, třeba účastníci zájezdy z nejúspěšnějších knih, filmu, tak zažil jste něco takového a když jste to zažíval, psal jste si poznámky nebo vy opravdu jste si pamatoval spoustu historek od přátel, zajímavostí a pak jste to dával dokupy?
Já jsem začátkem 90. let potom pracoval jako nakladatelský redaktor a jako učitel. V obou těch zaměstnáních jsem nebral moc peněz. A zejména teda, když jsem byl tím učitelem, tak to bylo tak málo peněz, že na dovolenou mě museli pozvat rodiče. Mm-hmm. A já, abych jim to vrátil, tak potom, když vyšly první knížky, tak jsem je pozval na dovolenou já do Itálie. Ale zase jsme ještě neměli na letenky, které byly v té době docela drahý. A jeli jsme autobusem do Itálie a tušíte pointu, účastníci zájezdu vznikali tam přímo na sedadle číslo 17, vymyslím si, kde jsem si už dělal poznámky k jednotlivým cestujícím a tak, ale co jsem si samozřejmě přibarvil a tak, ale ten reálný základ je ten autobusový zájezd do Bibione někdy v roce 92 nebo v který to byl rok.
Takže i tehdy až do dneška nosíte u sebe papír, tušku a co vás zaujme, zapisujete?
No tak nenosím papír a tušku na každou procházku nebo po každý do hospody. To by mi ani kamarádi netolerovali, kdybych si zapisoval jejich jako repliky a tak. Ale jako občas takhle, když jsem třeba někde sám, tak jako vím, že budu čekat na dceru v kavárně hodinu a půl, tak si ten zápisník vemu, protože vím, že mě tam prostě může při vší skromnosti občas něco napadnout. No.
Mm-hmm. A někde jsem četla, že nejlepší vaší knihou jsou povídky o lásce. Někdo to prohlásil. Je otázkou, kdo to prohlásil. Samozřejmě jsou tam knihy Báječná léta pod psa, Účastníci zájezdu, spousta dalších. Ale co vy sám považujete za vaši nejlepší knihu nebo nejúspěšnější? No záleží asi na úhlu pohledu.
Skutečně jeden starší literární kritik, který už nežije, tak mi říkal, že jsem založením povídkář a že i jemu se nejvíc líbí moje povídky. Jako mě to na jednu stranu těší, na druhou stranu samozřejmě to štve, protože to nepřímo znamená, že teda ty romány jsou horší, že jo, logicky. Tak já bych je chtěl říct, že jsou skvělý i romány, i ty povídky, ale vlastně jsem i za takovouhle jako charakteristiku rád, no, takže povídka je, já mám povídky moc rád, protože je to příjemný žánr pro autora. Povídku, když máte formu, napíšete za odpoledne, jo. Mm-hmm. Pak ji akorát opravíte, ale román píšete prostě 3 měsíce, ale 6-stránkovou, 8-stránkovou dokonce povídku fakt napíšu za odpoledne, jo. Takže když mám ten nápad, mohl bych některý konkrétní povídky jmenovat teď, který mě napadají hned, tak opravdu jsem to napsal v takovém jako laufu za 8 hodin, no.
Uhum. A co podle vás je ta vaše nejlepší, nejvydařenější kniha? Jestli existuje nějaká z těch, co jste napsal, že vy si řeknete, to je to moje nejvíc?
Jako, nevím, jestli můžu říct nejvydařenější, ale rozhodně nejvíc vděčný bych měl být Báječným letům pod psa, protože to je samozřejmě román, který se teda asi fakt povedl při vší skromnosti a především mu teda vděčím za ten start toho úspěchu té literární kariéry. Tam jsem začal být spisovatelem. Po Báječných letech pod psa jsem mohl pak později odejít na volnou nohu, přestat chodit do práce, začít psát opravdu každý den a stát se tím profesionálním spisovatelem. Jo. Ale já samozřejmě mám rád, nemůžu nemenovat třeba Vybíjenou nebo Andělé všedního dne. To je pro mě, je to sice drobná novelka, ale pro mě psychologicky důležitá. Psal jsem to v době, kdy mi umíral táta, tak to má pro mě nějakou jaksi emotivní hodnotu zase. Jo. Takže ale i některé ty povídky mám rád. Ale mám rád i třeba tu trilogii Biomanželka Dula, kde jsem se tak trochu škodolibě vypořádal se svým manželstvím. A tak to mi tak občas dělá takovou jako radost. No.
Škodolibě. Někde jste uvedl, že máte celkem hezký vztah se svou bývalou ženou. Jak ona zvládla tady to, jestli to opravdu bylo škodolibě?
Tak nevím, jestli můžu říct hezký, řekněme, že tak jako, že jsme ho normalizovali, ten vztah. Teďka, když měla dcera promovala v Dánsku, tak jsme se tam potkali a normálně jsme se pozdravili a tak pak jsme spolu dokonce několik minut hovořili, což se nám asi tak 10 let nestalo předtím. Takže jako dáli se toto považovat za normalizaci, pak je náš vztah normalizován.
Mm-hmm. Takže opravdu tam nějaká lehká škodolibost byla a nebylo to úplně vnímáno pozitivně třeba z té druhé strany.
Jo, no tak my humoristi potřebujeme jako materiál nějaký, že jo, a já jsem si ho tady jako poměrně vděčně teda načerpal, no, tak jako.
Vděčně, samozřejmě asi to každý vnímal jinak, ale to je život, tak takhle to je. A dá se říct, že se v dnešní době může člověk uživit psaním? Vy teda asi jo, ale kolik takových lidí může být?
Já se psaním stále ještě uživím relativně slušně, abych se nerouhal, i když samozřejmě čím dál hůř, protože zatímco v roce 95 se prodalo za asi 3 roky, v rozmezí teda 95, 96 nebo tak 7 se prodali 300 tisíc účastníků zájezdu, tak dneska, když se prodá 30 tisíc jménové knihy, tak mi v nakladatelství gratulujou, protože je to jedna z nejprodávanějších knih. Jo. Mm-hmm. Čímž chci, jak si říct, že ty knížky, prodej těch knížek šel dramaticky dolů, samozřejmě zdaleka nejen mých, ale všech knížek. Beletrie se prostě prodává 10x méně než začátkem 90. let a i ty příjmy jsou logicky teda možná až 10x nižší, no. Zase jsou ty knížky dražší, to bychom měli popravdě říct, takže knížka už nestojí 40 korun, jak stála v roce 92, ale stojí třeba 400, že jo, takže.
A můžete říct ten, aspoň procentuálně, kolik třeba z vašich příjmů tvoří knížky a kolik jsou pak ty práva na ty filmy, potažmo divadelní hry, jak...
Naprostou většinu příjmů tvoří knihy.
Aha.
Ty příjmy za filmy, to je takový příjemný zpestření, samozřejmě já teďka se nechci rouhat a působit jako snob, když řeknu, že když teda dostanu 200 tisíc od pana producenta, že to je takový jako bonus na taxíky nebo tak něco, jo, nebo na víno, ale prostě za tu knížku, když prostě se dobře prodává, tak si rozhodně vyděláte přes milion, zatímco ten film dostanete 200-300 tisíc autorský práva, no, tak jako a víceméně pak dostáváte nějaký ty tantiemy za projekce třeba v České televizi a tak, ale to už je v řádu pak tisíci korun, 100 korun a tak, to jde neustále dolů. Mm-hmm.
Jako autor knihy dostanete, pokud se ta kniha sfilmovává, jednorázový honorář, nebo pak třeba v letech ještě dostáváte nějaké opakované za prodlužování práv? Nebo...
Jo, tak já vlastně nemám důvod o tom nemluvit otevřeně, prostě není za co stydět, co skrývat. V nakladatelství Euromédie dostávám zálohu ve výši 300 až 500 tisíc, ale budíš rovnou řečeno, že velmi dlouho pak trvá, než si na tu zálohu jako vydělám prodejem té knížky, protože než se prostě prodá tolik knížek, aby to odpovídalo tomu autorskému honoráři 300 tisíc, tak to třeba rok, dva trvá, jo, a pak už třeba dostávám jenom jako, řekněme, v tom vyúčtování jako mnohem drobnější částky. No. Mm-hmm.
Kolik autorů na českém trhu, teď myslím českých spisovatelů, se může psaním uživit?
No já můžu jenom odhadovat, ale řekl bych 5 třeba, tak jako hrubý odhad. Jo? Tak jako, pokud někdo prodá těch 20 tisíc dneska při těch cenách knížek, které jsou, tak se tím uživí. No? Jako, ale kdo dneska prodá 20 tisíc, no? Tak jako Radka Třeštíková, a Patrik Hartl a nevím, jestli Miloš Urban třeba. Já nechci vlastně jmenovat, abych se někoho nedotkl, že jsem na něj zapomněl.
Já myslela jsem, že to bude spíš nižší počet samozřejmě.
To se bez pochyby stane, jo, ale na Monštajnová teda, že abych ji taky jmenoval, jo. Tak jako bez pochyby autorky těchto bestsellerů, že jo, tak jako jako Alena Monštajnová, tak se uživí, si myslím, no, ale jako nebude nás víc než 10, na to bych sadil boty, teda. Mm-hmm.
Jaký vy máte názor na audioknihy? Jste zastáncem, nebo pro vás papír a tištěná knížka je prostě...
Mě to vlastně docela těší, že ta knížka žije i jako jiným životem, ještě než jako tím knižním, že třeba i chlapi, který knížky nečtou, tak když jdou na dovolenou do Chorvatska, tak to v autě musí poslouchat, protože to manželka pustí, že jo. A navíc to je třeba hezky namluvený, Jirka Dvořák to mluví, jo, třeba například, že jo, nebo Hynek Čermák taky namluvil některou moji knížku, jo. Saša Rašilov namluvil krásně pohádky pro unavené rodiče. Takže jako je to taková přidaná hodnota pro mě, jako ten, já bych to nikdy takhle hezky nepřečet, protože nejsem profesionální herec, jo, takže oni tomu dají ještě jako nějaký druhý, třetí rozměr, takže já jsem samozřejmě za každou audioknihu rád, no.
A jak je pro vás zajímavý zahraniční trh? Kolik třeba knih se podařilo dostat i do zahraničí?
No já teď řeknu zdánlivě oslnivé číslo, že mám překlady asi do 16 jazyků, což zní velkolepě, ale ve skutečnosti ty země, kde byly přeloženy třeba víc než 3 knihy, tak to je Polsko, Chorvatsko a Německo. A jinak jako vlastně všude jinde, ve Francii, v Británii, v Itálii a tak, tak vyšla 1-2 knížky. Jo, no. A ve Slovensku, možná ještě v Chorvatsku taky, teda, řekněme, mám jako víc knížek. No. Ale hlavně ty náklady jsou tam relativně malý. A musela by se udělat opravdu velká jako propagační kampaň, kterou jsem zažil v Chorvatsku, kde jsem byl v rádiu, v televizi na pozvání toho nakladatelství a byl jsem tam několikrát v novinách, dokonce jsem měl velký celostránkový rozhovory a tak dále. A tam jsem teda pak zažíval i to, co občas zažívám v Čechách, že mě na pláži poznala teda dvojice Chorvatů a žádali o autogram a tak, ale to se mi fakt v jiný zemi nestalo. No. Mm-hmm.
Je to tedy těžké se pro autora v nějakém jazyce dostat na jiné trhy, potažmo třeba dokonce na americký trh.
Mám výchovu dívek v Čechách přeloženou do angličtiny, která je jak v Británii, tak na americkém trhu, ale to tam prostě někde v nějakých marginálních knihkupectvích, který prodávají zahraniční literaturu jenom, ale jako pár, jestli se tam prodalo pár stovek výtisků, tak je to hodně. No.
Myslíte si, že je to o kvalitě těch knih? Teď nemyslím konkrétně jenom vás, ale obecně jakéhokoliv autora dostat se třeba na americký trh, nebo je to tak specifické, že Američané vyhledávají knihy podobné jejich mentalitě a podobně?
Myslím si, že to především marketing, jo? Že ta knížka musí uspět někde, nevím, ve Frankfurtu na veletrhu, tam se objeví na plakátech, kolem jdoucí američtí agenti literární si toho všimnou, nechají si to přeložit. Když vidějí, že se ta knížka prodala prostě ve Francii, vyšla v nákladu 150 tisíc výtisků, tak už je to pro ně zajímavý. Mm-hmm. Jo? No a takhle to vzniká, no, takže...
Takže to dlouhá cesta a je to hlavně marketing, marketing, marketing.
No ale my máme ten problém jako francouzský nebo britský autor, to má samozřejmě jednodušší, i německý autor to má jednodušší, ale český autor to má o to těžší, že je velmi málo dobrých překladatelů, kteří by to distribuovali dál jako ty překlady, aniž by měli jistotu, že tu práci, kterou tomu ty desítky, stovky hodin, kterou tomu věnovali, že za to dostanou zaplaceno, jo, protože často to je tak, že já jsem tady měl, že třeba báječně ta přeložil jeden takový vzdálený kamarád jako koníček v podstatě do angličtiny a čekal, jestli teda se to ujme a pak se paradoxně ujal jiný překlad než ten jeho, jo, a já jsem to nemohl ovlivnit, jo. Mm-hmm. No, takže je taková
a
jako...
Dá se vůbec třeba ten náš humor jako český nebo vaše, váš styl psaní přeložit tím správným jazykem?
No, řekl bych, že některý takový ten specifický český černý humor, jakože občas může být jako nepřenosný, no, ale jinak situační gagy třeba, že jo, nebo takový základní slovní humor, to už je hodně podobný třeba těm americkým seriálům, když teda jako mluvím o svém humoru, třeba v dialozích a tak.
No. Mm-hmm. Jaké knížky rád čtete vy? Jestli čtete.
Já musím popravit přiznat, že já teď skoro nečtu, jo, což říkám se zahambením a tak, ale já mám dva základní handicapy. První je zrakovej, že jako mám unavený oči a hodně jako brzo jako musím to odložit tu knížku, ale především ten hlavní handicap je, že opravdu nemám paměť. Jo? Já mám na paměť invalidní důchod, na krátkodobou paměť. A nemám moc protekce, abych tak řekl. Jo? Já opravdu přečtu 40 stránek, abych to na něčem ilustroval na nějakým příkladu. Přečtu 40 stránek, všemu rozumím, všechno si pamatuju, odložím to, druhý den se k tomu vrátím a musím těch 40 stránek číst znova, protože skoro nic z toho se mi nevybaví. Jo. Mm-hmm. Mí dcery by mi potvrdili, začne film v televizi, já sleduju ty hlavní postavy a za 20 minut se ptám, hele, kdo je tahle ta postava? A on říká, no přece to je manželka toho hrdiny, co blbneš? Jo. Říká, no já už to nevím v té chvíli. Jo, prostě. Mm-hmm. A potom se já stejně nechci jako fňukat, jo, to mám zakázáno fňukat od svých bratrů. Fňukat v médiích nesmím, tak nefňukám, ale popravdě říkám, že prostě tohle je handicap, který mi prakticky znemožňuje číst.
A souvisí to s disekcí aorty, kterou jste prodělal v roce 2012, tady to?
No tak nemůže to úplně ta aorta, ale samozřejmě to, že jsem byl nějakou dobu bez kyslíku při té operaci, přední teda spíš, a údajně teda došlo k odumření těch paměťových buněk některých. Některý se asi obnovili, dělal jsem i různý paměťový cvičení, velmi komický a tak, ale několik let jsem na tom pracoval, piškvorky a křížovky jsem luštil a takhle a nějak jsem se snažil ten mozek trénovat, samozřejmě nejvíc s tím psaním, že jo. A takže jsem se, z velké části jsem tu paměť obnovil, ale taková ta krátkodobá paměť je opravdu špatná, to by mi i tady Olenka potvrdila, že prostě já se večer podívám do diáře, co je druhý den za den a jaký mám povinnosti a jestli musím být nervózní, že třeba zaspím nebo tak. Ujistím se, že ne, ale stejně ráno stanu třeba někdy nervózně, protože nevím, co je za den a jestli náhodou nemám být za půl hodiny v Praze. Jo. Takže to opravdu...
Co vám pomáhá zvládat tento, dalo by se říct, handicap? Třeba když píšete, že vlastně máte rozepsanou knížku, jste v půli, tak abyste nezapomněl, že něco už jste tam zmínil, nenapsal to tam dvakrát. Máte nějaké typy na to?
Dělám si poměrně obsáhlý poznámky. Mám vedle počítače, mám velkou čtvrtku, kde mám barevně jména hlavních protagonistů teď té nové knihy a vztahy mezi nima, jako tlustýma čarama, je naznačuju, kdo je čí manžel, jak se jmenují děti, kolik jim je let, aby tam prostě, aby to nehaprovalo nějak jako věcně a tak, no. Takže při tom psaní tohle, no, ale neustále to po sobě čtu a objevuju nový chyby a dokonce i třeba redaktorka toho nakladatelství zjistí, když tam já odevzdám už rádoby teda dokončený rukopis, tak ona mi pak říká, hele, ale víš, že ta postava třeba toho bývalého manžela se na stránce 17 jmenuje jinak než na stránce 40. A to u vedlejších postav já tohle třeba nechytím a to mi prostě úplně uteče. No. Mm-hmm. Tak a pak opravdu teda díky bohu za redaktory a korektory, protože oni to samozřejmě odchytějí a zabránějí té největší ostudě, no, která by vznikla, kdyby ta knížka vyšla takhle s těma chybama.
A dá se říct, že Michal Vývek byl někým jiným před rokem 2012, nebo jak vy sám vnímáte změnu, ať už pohledu na svět, v náboženství, filozofii, před tím, než jste vlastně prodělal to, jenom si říct, zranění, nemoc nebo komplikaci?
Před rokem 2012 jsem byl lehce cynický snob, promiskuitní alkoholik, teď jsem charakterní stárnoucí muž, který už má o životních hodnotách jasno.
To bylo ale velmi
hezké. A je mnohem skromnější, než býval, jak jste si všiml.
Ano, vy velmi často používáte taková vsunutá slovíčka právě se vší pokorou a podobně. Všimla jsem si toho a určitě oceňuji to, že přede mnou sedí gentleman, který je opravdu gentlemanem, to samozřejmě při tom, když jsme přicházeli, otevře dveře a podobně. A nicméně, ať nezacházím mimo tento rozhovor, změnilo to třeba váš pohled na náboženství nebo smysl života i nějaké víru, hodnoty?
No, mám-li být upřímný, tak já jsem se rouhal samozřejmě, protože já jsem ze 100% života spadnul na 5-10%. Najednou jsem si nic nepamatoval, nikam jsem netrefil, nemohl jsem psát, měl jsem opravdu deprese, klinicky diagnostikovaný deprese, byla jsem antidepresiva, jo, a já jsem to bral jako trest, to, co se mi stalo, a říkal jsem tam jako vzhůru k těm nebesům, prostě tak za co, jo. Vždyť jsou tady mnohem větší svině, když to řeknu prostě natvrdo, než já jsem, nebyl jsem dokonalej, že jo, byl jsem třeba nevěrnej svý ženě a tak dále, ale nebyl jsem rozhodně bezcharakterní, mnoha lidem jsem pomáhal, bráchy jsem zval na hory, pracoval jsem pro UNICEF, celé Česko čte dětem, čili tím naznačuju, že jsem se jenom nehrál na vlastním písečku, ale že jsem dělal i něco bohulibého, teda mám-li použít slovo Bůh. A říkal jsem si, za co mě ten Bůh tak strašně potrestal, když jsou tady fakt jako hajzlové, který rozkrádají prostě tenhle stát a jsou hnusní na vlastní manželky a na vlastní děti a na vlastní přátelé, okradou svý spolupracovníky, že jo, v podnikatel okradne svýho parťáka a tak dále. Já jsem nikdy nic neukradl, opravdu, jo. A říkal jsem si tak, jako, že tohle je fakt nefér, že jestli mám uvěřit v Boha a v to, že existuje nějaký rozdělování teda odměn a trestů, tak jsem se cítil ukřivděně. Jo.
No. Ale to jsou pak ty dva úhly pohledu, kdy jeden samozřejmě vám rozumím, je ten ukřivděný, a druhý je ten, že vám bylo dáno, požehnáno, měl jste to štěstí, že vy jste jeden z těch 10, který tu prasklou aortu přežil. A dneska zažíváte jedno z těch krásných období, čili měl jste i to štěstí. Dokážete to už dneska vidět takhle?
No tak pokud je tam na nebi někde PR, tak jejich oddělení to jistě vydává, to prezentuje takhle, že teda to byla boží pomoc a nikoliv teda boží trest, ale já jsem to popravdě, mluvím popravdě tady, tak jako jsem to vnímal jako trest, no. A nebyl jsem si úplně jistý, že si takhle velký trest fakt jako zasloužím, no.
A dneska, když se podíváte na to, kde jste, kam jste se dopracoval, tak vnímáte to, že váš život vlastně všechno tam dává smysl, nebo naopak pořád si říkáte, ty kostky bych ještě přeházel dneska jinak?
Ne, asi to všechno mělo tak, jak to bylo. Já jsem si nějaký trest asi zasloužil. Jako musím se dopustit i z té sebekritičnosti, nemám-li být neobjektivní, jo. Tak nějaký trest jsem si asi zasloužil, myslím si, že ne, takhle velký, no. A že mě to i třeba trošku jako odvedlo z té špatné cesty a nasměrovalo jako někam na nějakou lepší cestu, a nakonec jsem byl teda po všech útrapách a rozvodech a tak jsem byl nakonec i odměněn zase za dobrý skutek.
Za velkorysost a štědrost.
To je ten známý příběh, že ubytoval jsem tedy Ukrajinku, aniž jsem si chtěl tímto skutkem jaksi vymodlit teda partnerku, ale v té době jsem teda už nikým nebyl, ale povedlo se, a ten krásný příběh hollywoodský, skoro bych řekl, se povedl, napsal jsem o tom celý román Malý Gatsby a Carmen z Chodoriva, takže případní zájemci se dočtou všechny detaily, peripetie tohoto vztahu.
A dává vám vaše partnerka třeba další inspiraci pro nějaké další nápady a knihy?
Bez pochyby, pokud budu psát někdy román o žárlivosti, tak budu mít hodně materiálu.
Ale i tak si myslím, že máte krásný vztah, každý vztah má své. Jak se díváte na současnou situaci, vlastně co se děje Ukrajina, Rusko versus jak to prezentují média? Určitě to máte i informace od partnerky, tak jak se na to díváte celé vy?
Jo, tak moje specifikum je, že teda kromě sledování televizí a internetu a tak já mám i zprávy z první ruky, protože Olenka má teda zprávy z Ukrajiny v mobilu, že jo, od kamarádů, kamarádek a tak, a nebo sleduje i ukrajinský média a rozumí tomu komentáři na rozdíl ode mě, že jo. No, takže prostě, no je to pro mě dvojsečný, protože to je prostě obrovská tragédie, která ale mě přinesla štěstí do života, že jo? Takže jako ale nemůžu být sobec a nevidět, co se tam děje, což samozřejmě sledujeme s hrůzou a musím říct, že já jsem přecitlivělý, to je takové jako doprovodný v té prasklý aorty a všech těch věcí, takže já prostě brečím u některých filmů a brečím u zpráv z Ukrajiny a tak, no, takže prostě to tak prožíváme pak spolu, no.
Je to smutné, co se děje, doufáme, že ta budoucnost bude pozitivnější. Já bych tak v závěru se podívala i do minulosti, i do budoucnosti. Když ji zaspomínáte na své začátky v těch, řekněme, 80. letech, tak jak vnímáte, že se ten trh, ať už čtenářů nebo knih, proměnil za tu dobu, co máme dneska?
No já jsem přísně za to začal až vlastně na samém konci těch osmdesátek. V roce 89 vyšla novela Názory na vraždu a báječné ta vyšly až 90. Teda, že ono. No tak tehdy se stály před knihkupectvími 50-metrové fronty ve čtvrtek, to byly takzvané knižní čtvrtky, to dnešní mladí lidé už netuší, o čem mluvím, protože knižní novinky vycházely přesně ve čtvrtek, třeba od 14 hodin otevřelo knihkupectví, tam stála fronta a tam byly knižní novinky vydané v tom týdnu nakladatelstvích. Jo. No, a na prostě Johna Irvinga a další, prostě na Škvoreckýho, později teda, se stály teda dlouhý fronty, jo. No, tak to je dneska nemyslitelný, že? Ale na to vzpomínám se sentimentem a dojetím. No. A samozřejmě i jsem viděl stát frontu na báječně ta podpsa, že? Lidi a tak, ale to už se dneska nestane.
Dneska je opravdu jiná doba. Podívejme se teď tím druhým směrem do budoucnosti, co máte ještě v plánu, co vás čeká.
Já jsem si tak nejapně žertoval, že dokud nesplatím tu hypotéku, tak budu psát, že jo, a tak, ale já už jsem ji splatil, takže vlastně nicméně mám vysoké životní náklady a tak, ale abych si teda udržel tuto životní úroveň, tak bych psát měl, jo. Ne, že bych musel psát každý rok jednu knihu, ale minimálně jednou za dva roky teda knihu vydat musím, abych přežil. No tak, ale já mám to štěstí, že mě to psaní baví, já fakt do té pracovny nechodím jako do práce, takže já vlastně už dneska teda vlastně mám odevzdaný román, ale už píšu další, teďka nevím, čím dokládám, že teda tu paměť fakt nemám, jsem tady zmiňoval ten chystaný román, jak jede ty dvě manželské dvojice do vinných sklepů na Moravu.
To jsme asi ještě nezmiňovali, takže to určitě zmiňme, protože to téma zní velmi zajímavě.
Ano, je to zdánlivě jaksi pohodový víkend dny otevřených sklepů na Moravě. Jedou tam dva manželské páry, bývalí spolužáci z vysoké školy. Jeden skončil teda v nakladatelství jako takový malinký nakladatelství jako sociolog, druhý jako politik, jako poslanec. Jo? No a ten poslanec nemá úplně čistý štít, proto je taky velmi bohatý, proto má nádherný byt, zatímco ten jeho kamarád bydlí v paneláku a tak dále. Je mezi nimi určité sociální napětí, ještě jaksi znásobené tím, že ten politik trošku svádí ženu toho svého kamaráda a tak, no. No a když se to skloubí s tím alkoholem na těch dnech otevřených sklepů, tak z toho vznikne román, kde bude první scéna skalpování v české literatuře.
To zní velmi zajímavé.
Abych tak jako navnadil čtenáře.
Myslím si, že mají být navnadění na co. A já jsem se chtěla ještě zeptat, jestli vy se vlastně chystáte někdy do důchodu? Nebo máte v plánu psát? Proč vás to baví? Pro vás to není práce.
Já se ani tak nechystám, ale budu asi za 2 nebo za 3 roky, teď přesně nevím, protože mě je teda bude mi 62 a myslím si, že ve 63 nebo 64 už mohu jít do důchodu. Takže, ale jako pro mě se tím nic nezmění. Já jsem v jakýmsi důchodu asi o 30 let. 30 let jsem doma, 30 let nemám šéfa, 30 let nemám pracovní dobu, 30 let nechodím do práce, takže jako pro mě se fakt nic moc nezmění.
Chtěla bych říct, že by byla škoda, kdybyste šel do důchodu, že by český trh, kde je snad 35 nebo přibližně kolem 35 vašich titulů, by přišel o úžasné další knihy, které ještě můžou vzniknout. Takže doufám, že do důchodu nepůjdete. A já bych vám chtěla poděkovat, že jste si udělal čas a přijal pozvání na rozhovor. Děkuji.
Jo, díky.
Mějte se, ať se daří. Na shledanou.